COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Patronal e sindicatos reúnense hoxe para tratar de achegar posturas e poñer fin ao conflito laboral no sector do metal en Lugo. Onte vivíamos unha xornada de folga e para mañá está convocada outra. Os sindicatos convocaron outros 3 días de folga para a vindeira semana. Veremos o que sucede na xuntanza que está tendo lugar hoxe. Ata agora non foi posible o acordo entre sindicatos e patronal. Alfonso Losada, da CIGA, explicounos onde están esas diferencias que separan os empresarios da parte social. Alfonso Losada.
O tema de revisión salarial o IPC e tamén o tema dos atrasos. Vale, e o incremento salarial de, do ano 2022, que nos entendemos que temos que ir ao IPC real, o 5,7%, eles a todo agora nos venen ofrecendo o 4,5%.
Uh-huh.
Vale, então, pues, claro, unha diferencia notable. Un incremento, pues, que, bueno, son unha cantidad importante.
Son José Luis Ramudo e teño moitas cousas para contarche. Celebramos este 1 de xuño o Día Mundial do Leite. A Asociación Agromuralla, que agrupa produtores de Lugo e A Coruña, puxo en marcha unha curiosa iniciativa para dignificar a profesión de gandeiro. Os lugueses podemos ser hoxe gandeiros por un día. Basta con pasarse por un stand que montou a Agromuralla na Praza Horto do Seminario, en pleno centro de Lugo. Ademais de levarnos un rico agasallo para as nosas casas, podemos aprender a muxir unha vaca. A iniciativa, xa lles digo, está tendo moito éxito.
Pois moi ben, a verdad que estábamos un pouco escépticos porque nunca sabes como vai responder a xente, pero moi ben. A xente está entendendo moi ben o noso mensaxe, participando moito do que é deste día, que é un Día Internacional de Leite, que moita xente nin sabe que existe este día. Entonces nós estamos, temos que isto non estamos vendendo, estamos promocionando, pero sin embargo o noso labor é divulgar o produto, que hai o proceso de elaboración, todo o que aportamos á sociedade e o que non contaminamos, como dicen por aí adiante. As vacas non son buques nin son coches.
O que fala é José Manuel, un gandeiro de Láncara que é socio de Agromuralla. Xa que falamos do sector lácteo, o Sindicato Unións Agrarias denuncia que a maioría das industrias están incumprindo a lei. Por qué? Onte era o último día para presentar ofertas de cara á renovación de contratos no sector lácteo. Hai que facelo con 2 meses de antelación. Os novos contratos entrarían en vigor o día 1 de agosto. Moitas industrias fixeron caso omiso desa obriga legal.
Estamos esperando que recibir as ofertas de contratos, que deberían ser recibir na gran maioria dos productores. Foi onte o último día para recibir con esos 2 meses de antelación as ofertas de contratos. Bueno, a través da ULEGA, da Organización de Productores ULEGA, pois nos consta que varias industrias así o fixeron, pero tamén é certo que outras moitas, a día de hoxe, xa incumplindo a norma, pois non a lei, pois non fixeron esa oferta, esa presentación de oferta con esos 2 meses de antelación. Por lo tanto, bueno, pois volven a incumplir unha vez máis a lei.
E que vai pasar co prezo do leite? Ese é a gran incógnita, ninguén o sabe. A propietaria do Grupo Leite Río, Carmen Lence, deixou algunhas pistas.
No baje, porque el año pasado, en esta época, bueno, un poquito más adelante, en el mes de junio, empezó a hacer muchísimo calor, y después tuvimos problemas de sequía, y eso afectó a la producción. La producción bajó, y después vimos a finales de año que faltaba leche, ¿no? Y una parte de la subida de la leche a finales de año no se correspondía a la subida de costes, se correspondía más que nada a la escasez de productos y todo.
Pois veremos que sucede. Seguimos en clave económica. Despois de falar do sector do metal e do sector primario, facemos parada tamén no ámbito turístico. Un convenio entre a Diocese de Lugo coa Axencia de Turismo de Galicia permitirá abrir outras 5 igrexas máis no trazado das 3 rutas xacobeas que pasan polo territorio diocesano. Ese acordo permitirá contratar a xente para manter abertos os templos nun horario máis amplo, de modo que se atenderá mellor aos peregrinos e tamén se promocionará o noso patrimonio. Jesús Salvador é o director de patrimonio do Bispado de Lugo.
Esas igrexas son, repartímoslo en principio en nos tres trazados, digamos, máis importantes agora mesmo, que o Camiño Francés, por suposto, con San Nicolás de Puerto Marín, despois o Camiño Primitivo con Santa María Fonsagrada e Santa María de Vilabade, el tamén no camiño de inverno, que é un camiño que se oficializou recentemente, e que, bueno, pues estamos vendo que está aumentando tamén o número de peregrinos e o número de visitantes por esa vía. Podes abrirse dúas igrexas en Quiroga, que son un pouco desconhecidas, que é San Miguel de Montefurado e o San Salvador do Hospital de Quiroga.
Estos días estamos pendentes dos pactos que poden producirse para formar gobernos de coalición na provincia de Lugo. Hai 16 concellos nos que os partidos terán que pactar para formar goberno. En algúns casos, a cousa está bastante clara. Noutros, polo menos de momento, queda camiño por andar. Entre os pactos máis claros está o de Lugo. As eleccións remataron para o goberno local igual que comezaron. Socialistas e nacionalistas teñen os mesmos concelleiros. Polo tanto, dase por feito que o bipartito seguirá gobernando. Xa comezaron, de feito, os contactos para pechar o antes posible un acordo programático de cara aos próximos 4 anos. Escuitamos a Lara Méndez.
Pues ya tuvimos esa primeira toma de contacto. En esta semana pues nos sentaremos xa para empezar a ver como establecemos pues ese acordo programático que o que temos que realizar, ¿no? Máis alo de repartos, porque evidentemente despois hai que facer pues unha atribución de funcións a cada un dos membros que conformaremos pues o novo goberno. Pero máis alo deso, o importante é un acordo programático que en esta ocasión cumplimos casi na súa totalidade, un acordo programático que ven marcado por esa folla de ruta establecida fai 8 anos de que cidade queremos, donde queremos encaminhar pues, o futuro de Lugo, e, por tanto, en esas circunstancias e con esas condicións nos sentaremos a falar e mirar como establecemos pues, un novo pacto de goberno, pero sempre en base a un acordo programático.
Confían en formar goberno Claudio Garrido en Sarria e Manuel Martínez en Becerreá. Ambos, veñen do Partido Socialista, gañaron as eleccións, se encabezan candidaturas independentes. En Viveiro, María Loureiro pretende formar un goberno de esquerdas para deixar fora o Partido Popular, que gañou os comicios. Conta co BNG, pero ten que convencer aínda os integrantes do Partido Independente por Viveiro. Escoitamos a María Loureiro.
Intento, se quero formar o goberno porque hai posibilidades, non? E en eso estamos, bueno, pois estamos co BNG, que bueno, que as dúas temos claro de que hai que chegar a un acordo para que non goberne o Partido Popular en Viveiro, e despois está os independentes por Viveiro, que bueno, pois que tamén dixeron que se iban a sentar con todos, e lógicamente pois nós tamén falaremos, tuvimos así algún contacto non moi trascendente, pero sí que, bueno, pois eles tamén están dispostos a escoitar.
En Vilalba a cousa complícase. E é que pode pasar de todo. O Partido Popular gañou as eleccións. Para evitar que goberne, ten que haber un acordo dos tres partidos da esquerda. O máis votado foi o Partido Socialista. A candidata era Elba Veleiro. Pero o candidato de Vilalba Aberta xa falou co Bloque. Quere ser alcalde. Síntese perfectamente legitimado a tenor dos resultados do seu partido. Escoitamos a Modesto Renda.
Gañamos 616 votos en contraposición aos 424 que gañou o PP. Sumamos un total de 1.599 votos. Estamos a pouquiño menos de 500 votos do Partido Socialista, e en base a iso pois iniciar unha nova etapa, un novo tempo que co liderazgo cada día de Modesto Renda poida facer as cousas dun xeito diferente e, como antes dicía, non evitar en última instancia que o Partido Popular arrase nas vindeiras eleccións sin facer absolutamente nada.
En Lugo, a Xunta acaba de autorizar o Concello para que faga prospeccións de especies ameazadas no tramo do río Miño, no que pretende crear unha zona pública de baño. Ademais, tamén che contamos que o Goberno cambiará a iluminación o sistema de iluminación do Pabellón Municipal dos Deportes para mellorar a súa eficiencia. O caso é que esa obra costará en torno a 200.000 euros. E a Plataforma de Veciños do Centro de Lugo pídelle ao Goberno local que cambie o paso, que deixe de facer a menos os veciños e se abra a mellorar o que califica de pésimo proxecto de peonalización para o casco histórico. Aseguran que perxudicará a veciños e negocios. José Castro.
Foron unhas propostas moi estudadas polo equipo técnico da plataforma en canto a súa viabilidade técnica, en canto aos plazos, en canto a economía das mesmas, e o que recibimos do Concello pois foi unha resposta con termos moi ambiguos de aceptar valorar, de estudar adaptar, e de non respostar as nosas demandas concretas, ou non respostar ou ben rexeitalas, o cual causanos unha decepción.
Ata aquí o tempo da información local, seguimos contando o que te interesa con Pilar García Muñiz. Boa tarde.